Ang Send the Light Ministries ay isang gawaing pananampalataya na naglalayong itaas ang Panginoong Hesukristo sa pagsisikap nitong patatagin ang mga Kristiyano at mailapit sa Diyos ang mga napapahamak. Ang banal na Biblia ay salita ng Diyos. Dito po natin masusumpungan ang mga kasagutan sa mga katanungan ng buhay. Ito rin po ang tanging patnubay sa ating buhay spiritual. Salamat sa siyensya at sa mga makabagong mga pagsasaliksik na bibigyan tayo ng mga kaunawaan sa mga gawain ng bawat bahagi ng ating katawan. Ngunit ang di maipaliwanag ng mga dalubhasa ay kung papaano at ano ang nagpapakilos sa bawat bahagi nito. Paanong ang bawat bahagi ay kinakailangang eksakto sa kanyang paggawa? Dahil kung hindi ay magkakaroon ng di maayos na pakiramdam ang isang tao. Ang susunod po nating pag-aaral ay tatalakay sa isa sa mga mahalagang sangkap ng ating katawan. Pakinggan po natin ang ating tagapagturo, Brother Rodel Malyari.
It is written in Leviticus chapter 17 verse 11, King James Bible. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls. For it is the blood that maketh an atonement for the soul. Leviticus 17:11. Ayon po sa salita ng Panginoon, ang buhay ng laman ay nasa dugo. At sinasabi niya, ipinagkaloob ko ito sa inyo sa ibabaw ng dambana upang gumawa ng katubusan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo ang siyang nakagagawa ng katubusan para sa kaluluwa. Blood, the most amazing medicine. Ang dugo, ang pinakakamanghamanghang medisina. Ang dugo na nananalaytay sa ating mga ugat ay sinasabi pong world's most amazing medicine. Ito po'y ginagamit sa panggagamot ng ilang uri ng kanser at yung hemophilia o yung kalagayang medikal na kapag nasugatan ang pasyenteng may hemophilia, hindi na po titigil ang pagdanak ng kanyang dugo. At sa ilang uri o kaso ng acquired immune deficiency syndrome o yung sakit na AIDS. Ang dugo at ang mga medisinang hango mula sa dugo ay nakapagliligtas ng higit na maraming buhay kaysa alinmang iisang droga o gamot na natuklasan ng siyensya. Marami pa pong maaaring pag-aralan at matutuhan kung paano maging kagamit-gamit ang dugo sa pakikipaglaban sa mga karamdaman at mga sakit. Ang dugo ay sa maraming siglo ay nakapagbigay ng malaking pagtataka sa tao anupat sinubukan niyang paraan upang ito'y mapag-aralan at ang kanyang mga misteryo ay maalaman sa loob ng maraming taon. Halimbawa, noong taong 1628, ang siyentipikong si Sir William Harvey ay nakatuklas sa katotohanan ng ang dugo ay isang ilog ng buhay, kumbaga na ito'y paikot-ikot sa mga ugat ng katawan at ito ang sumusupply ng oxygen upang manatiling buhay ang ating katawan. Kasunod po nito, maraming mga siyentipiko pa at mga doktor na sa unang pagkakataon ay kanilang sinubukang i-replace o palitan yung nawalang dugo sa pamamagitan ng dugo ng iba pang mga tao at maging mga hayop na rin. Kadalasan sa kasawiang palad, namamatay ang pasyente ngunit manaka-naka may isa o dalawa o kokonting mga buhay ang naliligtas. Gayunpaman, napakadalas po ng kabiguan ng kanilang proseso ng transfusion anupat noong 17th century ay nagpasa sila ng mga batas na ipinagbabawal na po ang pagsasalin o yung transfusion ng dugo. Taong 1900, ng isang alemang siyentipikong nagngangalang si Dr. Karl Landsteiner ang siyang nakatuklas sa ating kinikilalang 4 types of human blood. Alalaong bagay ang type A, type B, type AB, and type O. Kumbaga po sa susi, ito po yung nagbukas sa pintuan patungo sa matagumpay at sumunod na mga proseso ng blood transfusions, sapagkat natutuhan na kung ang dugo na mula sa isang donor o yung umaambag, aabuloy po ng dugo, na isa sa mga grupong ito ay binigay sa isang pasyenteng may kahalintulad na blood type, walang anumang pinsala o kamatayan ang mangyayari. Kaya nga, marami pong sumunod na mga blood transfusions ang ginawa at maraming mga buhay ang naligtas. Nais ko lang pong banggitin, this is very interesting, na ang mga taong may type O negative, sila po ang tinaguriang universal donors. Dahil ang kanilang dugo ay pwedeng isalin sa lahat ng mga tao na may kakaibang type. Type A, B, and AB ay pwede pong salinan ng type O negative. Gayunpaman, ang mga taong may type O negative na bumubuo lamang ng 10% ng populasyon ang makakatanggap lamang ng type O negative na dugo. Ano po? Ang mga tao namang may type AB positive, sila naman ang tinaguriang universal recipients dahil kanilang matatanggap ang anumang type ng dugo na galing pa sa tatlong pangkat. Taong 1915, nang ang dalawang siyentipikong Amerikanong nagngangalang Peyton Rouse at si Joseph Turner ang nakadiskubre po ng isang solution o isang mixture, na ito pong mixture na ito, kapag inihalo po yan sa dugo, ay kanyang pababagalin o kanyang hahadlangan ang pamumuo o yung tinatawag sa English na clotting, yung blood clotting. Kaya nga, sumunod na mga taon, ang dugo ay nakaya na pong i-preserve o kumbagay parang dilata na rin ang dugo para po sa layuning mga emergency, ano po, at ang kauna-unahang mga blood bank ay in-establish po ng isang English Army Surgeon, isa pong doktor na sundalo na nagngangalang si Dr. Oswald Robertson, nung ang mga Allied Forces during the First World War ay naroon po sa Pransya, ano po, noong taong 1917. Ito po ay nagbunga ng tinatawag natin ngayong sa iba't ibang mga komunidad na mga blood banks. Ano po? Tinawag na blood bank dahil pwedeng ireserba, itago, i-stock ang dugo for future purposes. At ito po ay bukas, day and night. At ang kanilang slogan, ano po, minsan po ako'y nasa Manila, nakita ko, yung isang blood bank, ang sabi po nung karatula, blood is life. Help save a life. Ang dugo ay buhay, tumulong upang makapagligtas ng buhay. Tunay nga po na ang dugo ay buhay. Sinasabi na ang buhay ng laman, nakasalalay po yan sa dugo. At ang katotohanan ng yan ay pinaninindigan sa salita ng Diyos. Napakahaba ng ating introduction, pero isa po sa pinakang dakilang paksa ng Biblia ay ang paksa ng blood, na ito po ay ang mismong buhay na masasabi natin ng Christian faith o yung pananampalatayang Kristiyano, na maliban na lang na wala, hindi binuhos ang mahal na dugo ni Yesu Kristo, ang pananampalatayang Kristiyano, kumbaga sa isang gusali, ay lalagpak. At yan po ang magdadala sa atin sa paksa na world's greatest blood donor, and He is none other than God's only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Masasabi ko po, Siya ang pinakadakilang blood donor, ang ating Panginoon at manunubos na si Jesucristo. Dahil taus puso at buong buo po ang loob niya na inialay ang sarili niyang mahal na dugo upang tayo po na mga makasalanang kondenado at hinatulan ng Diyos ay magkaroon ng pagkakataong makaiwas sa impyerno at magtamo ng buhay na walang hanggan. Nang paslangin ni Cain, maalala po nagkaroon ng anak si Adan at Eva na sina Cain at si Abel. Pinaslang ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Subalit, nasusulat in Genesis 4:10 ang ganitong tanong ng Panginoon. Sinabi niya, "And he said, What hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground." Yan po nakasulat in Genesis 4:10. Inusisa ng Panginoon si Cain sa pagsasabing, ano ba itong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay humihiyaw sa akin mula sa lupa. That is in Genesis chapter 4 verse 10. Kung inyo pong narinig at pinansin, ang sabi ng Panginoon, humihiyaw, tumatawag, dumadaing yung dugo na nabuhos sa lupa nung paslangin ni Cain si Abel. Kaya nga, ang dugo sa ating pong maikling Bible study ay tumutukoy. Blood speaks of at least 5 different things. 1, blood speaks of life. Ang dugo na pisikal ay tumutukoy sa pisikal nating buhay. Ang buhay ng laman ay nasa dugo. At ipinagkaloob ko ito sa inyo, wika ng Panginoon, Leviticus 17:11, sa ibabaw ng dambana upang gumawa ng katubusan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo ang siyang nakagagawa ng katubusan para sa kaluluwa. The driving force of all physical life is blood. Ano po? Kaya mayroon tayong buhay pisikal ay dahil patuloy na umiikot, dumadaloy, nananalaytay ang pisikal na dugo sa ating mga katawan. Samantala, ang pinagmumulan naman ang source ng everlasting life na ito po'y mas tunay na buhay. Yung buhay po natin dito sa lupa, hindi pa yan ang totoo, yung pisikal. Ano po, kundi yan ay larawan lamang ng tunay na spiritual at walang hanggang everlasting life na tinutukoy sa Biblia. The driving force of all physical life is blood, while the source of everlasting life is the blood of the Lord Jesus Christ. Tingnan natin po sumandali ang koneksyon ng dugo at ng kaluluwa sa punto ng kamatayan. For example, in Genesis 35 verse 18, ganito pong nasusulat sa King James Bible, "And it came to pass, as her soul was in departing, for she died, that she called his name Benoni, but his father called him Benjamin." Ang nabasa po'y may kinalaman sa tala ukol kay Raquel na asawa ni Jacob nung mamatay po siya sa pagsilang sa kanyang bunsong anak na si Benjamin. Ano po? Sa madaling sabi, namatay si Raquel. Tingnan natin ang Matthew 26:28. "For this is my blood of the New Testament," wika ni Jesucristo, "which is shed for many for the remission of sins." Sapagkat ito, ang dugo ng Bagong Testamento na ibinuhos para sa marami sa ikapapatawad ng mga kasalanan. In Hebrews 13:12, nasusulat, "Wherefore Jesus also, that He might sanctify the people with His own blood, suffered without the gate." Sinasabi po, maging ang Panginoon man upang kanyang pabanalin ang bayan sa kanyang sariling dugo, ay nagdusa sa labas ng pintuang bayan. And then watch very carefully na paulit-ulit sinasabi, the blood of Jesus, the blood of Jesus, ano, iyan ang kanyang inialay, ano po, para po sa ikapapatawad, ikatutubos ng ating mga kasalanan. Subalit kung ating babasahin ang Isaiah 53:10, once again, nire-remind ko po kayo, may koneksyon ng kaluluwa sa dugo. Ano po? Pag ang tao namatay siya, ano? Gaya ni Raquel, nung mamatay sa panganganak, lilisan sa kanya ang kanyang kaluluwa. Siya po'y namatay. Ang sabi ng Genesis 35:18. So, pag namatay ang tao, magiging malamig na bangkay siya after a few hours at hihinto ang pag-ikot ng dugo sa kanyang katawan, at sinasabi ng Bible, ang kanyang kaluluwa ay lilisan mula sa kanyang malamig na katawan na ito po ngayon bangkay na. Now, in Isaiah 53:10, nasusulat po ang ganito, "Yet it pleased the Lord to bruise him. He had put him to grief." Ang tinutukoy po ang Mesiyas, Jesucristo. "When thou shalt make his soul," watch it, "his soul an offering for sin. For he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand." Nakita natin previously in Matthew 26, Hebrews 13, that it is the blood of Jesus Christ na kanyang inialay. However, in Isaiah 53, sinasabing ang kanyang soul o kanyang kaluluwa ang naging offering for sin, bringing to us the fact that the Bible teaches na yung kaluluwa ang siyang nag-animate, nagbibigay buhay, kumokontrol sa sirkulasyon ng dugo. We can go on, pero sa sandaling ito, atin pong sapat na maalaman na may koneksyon ang kaluluwa na nasa katawan ng tao habang ang dugo ay umiikot. The moment na namatay ang tao, hihinto sa pag-ikot ang kanyang dugo at siya'y magiging malamig na bangkay, for the simple reason, aalis ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Blood speaks of life. And then secondly, blood speaks of cleansing. Tumutukoy hindi lamang sa buhay pisikal ang dugo, kundi rin naman ito'y tumutukoy sa paglilinis. For example, in 1 John chapter 1, verse 7, ganito ang pinapatotohanan ng banal na Biblia. "But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin." Sinasabi po sa huling bahagi ng 1 John 1:7, at ang dugo ni Jesucristo na kanyang anak ang siyang lumilinis sa atin mula sa lahat ng kasalanan. And then in Revelation 1:5, ito po ay muling pinapatotohanan. "And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth." Now watch it. "Unto Him that loved us and washed us from our sins in His own blood." The Bible declares that the Lord Jesus Christ washed us. Hinugasan po tayo. Hindi sa tubig ng bautismo, kundi mismo sa kanyang sariling mahal na dugo. There is a dual purpose of physical human blood. Ano po? At yung dual purpose ng physical human blood is that dinidispose, tinatanggal, inaalis yung waste products ng ating katawan at yung toxin, yung lason, fina-flush out, ano po? Kini-kick out mula sa ating sistema. Yun ang unang ginagawa. And then secondarily, ang dugo habang ito po'y umiikot, siya ang nagsusupply ng oxygen sa utak at sa ibang bahagi ng katawan upang magkaroon nito ng enerhiya. Gayun din naman, Ang dugo ni Kristo ang siyang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan at karumihan, at ito ang nagbibigay lakas at kapangyarihan sa atin upang ating mapanagumpayan ang diablo at kanyang lalang. Sinasabi po ng mga tribulation saints in Revelation 12 verse 11, they overcame the devil by the blood of the Lamb. We sing about the blood, we preach about the blood, and we claim the cleansing power of the blood, dahil tunay nga naman there is power in the blood of the Lamb, and that is the Lord Jesus Christ. The blood of Christ cleanses us from sin and empowers us to have victory over the devil and his wiles. Binibigyan tayo ng paglilinis sa kasalanan at binibigyan din tayong kapangyarihan upang managumpay laban sa diablo at lahat ng kanyang lalang. Blood, the most amazing medicine. It speaks of life. It speaks of cleansing. And now, number three, blood speaks of value o yung kahalagahan, yung preciousness. In 1 Peter 1:18 and 19, it is written, "For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot." Blood speaks of value. Sinasabi po, pinapatotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang apostol na si Pedro, na yayamang nalalaman ninyo, wika niya, na kayo'y hindi tinubos ng mga nasisirang mga bagay na katulad ng pilak at ginto, na mula sa inyong walang kabuluhang pamumuhay na tinanggap sa tradisyon mula sa inyong mga ninuno, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng isang korderong walang dungis at walang batik. Tunay na madugong relihiyon, kung relihiyong masasabi, ang pananampalatayang Kristiyano. Dahil ito po ay nakasentro, isa sa kanyang central doctrines is the death and the blood of the Lord Jesus Christ. Blood speaks of value. Sinasabing tayo'y binili, tinubos, hindi ng mga mamahaling bato, ng ginto at ng pilak o ng ano pamang napakahalagang bagay sa buong kalawakan, kundi ng dugo mismo ng Panginoong Hesukristo, na sinasabi na ang dugong yan ng Panginoong Hesukristo, watch it, ang dugong yan ng Panginoong Hesukristo, hindi ordinaryo, hindi pangkaraniwang dugo, kundi bagkus dugo po yan ng Diyos. In Acts 20:28, it is written, "Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseers to feed the church of God," now watch it, "which he," that is God, "had purchased with his own blood." It is God's blood, not human blood, na pinantubos sa atin mula sa poder ng kaaway ng Diyos na siyang dating ama natin, ang diablo. Once again, may I repeat and remind you, we were bought and redeemed with the most precious matter in the universe, that divine fluid called the blood of Christ, which in Acts 20:28 ay sinasabing mismo at sariling ganang dugo ng Panginoong Diyos. Pwede kayong mag-argue hanggang magkulay ube ang inyong mukha, but the true Bible, the King James Bible, says it is God's blood, hindi po dugo ng sinumang tao. And then blood speaks of oneness, yung pagkakaisa. Tinutukoy din yan ng dugo. In Ephesians 2:13, you will see what I mean, how blood speaks of oneness. Sinasabi po, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Ano po? Kung ating babasahin ang buong chapter 2 ng Ephesians, sinasabi at inihahambing ang buhay nung wala pa kay Kristo ang mga mananampalataya, na sila'y walang pag-asa, na sila'y walang Diyos, na sila'y walang Kristo, hindi kabahagi sa pagkamamamayan ng Israel. In short, mapapahamak, hinatulan, guilty as charged. Pero sinasabi ng verse 13, Ephesians 2, but now, nung panahong sila'y tumanggap sa Panginoon at natamo ang katubusan at kabayarang nanggagaling sa dugo ni Kristo, datapot ngayon kay Kristo Jesus, kayo na mga dating malayo ay napaging malapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Hindi po relihiyon, hindi mabuting gawa, hindi seremonyas at ritual na simbahan ang nakapagpapalapit sa iyo na isang makasalanan at sa akin na isang makasalanan sa Diyos na banal, kundi bagkus ang dugo ng Panginoong Hesukristo na nagbibigay buhay walang hanggan, naglilinis sa batik at dungis ng ating kaluluwa, at itong napakahalagang dugong ito ang siya rin namang naglapit sa iyo sa Diyos. Yun naman ay kung ika'y isang tunay ng mananampalataya. Ang naging tulay sa napakalaking hukay, o yung masasabi natin sa English na gap of separation between a holy God and a sinful man, is the blood of Jesus Christ. Ang Kalbaryo ay masasabi po nating meeting place ng langit at ng lupa, nang ang bugtong na anak ng Diyos ay ipinakipagkasundo tayong mga makasalanan sa Diyos na banal, samantalang siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Panlima, blood speaks of identity, pagkakakilanlan. Tayo mayroong mga ID cards, tayo mayroong mga kung ano-anong dokumento upang maipakilala ang ating pagkatao at kung sino tayo. Now, similarly, spiritually speaking, blood speaks of identity. Ang dugo'y tumutukoy din naman sa pagkakakilanlan. In Exodus 12:13, it says, and the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are. And when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. Kayo po matagal-tagal nang nagbabasa ng Biblia, alam po ninyo na ang bahaging ito'y may kinalaman doon sa kabispirasan ng paglaya ng mga anak ni Israel mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. It was the night of Passover. Ang sabi ng Panginoon, at ang dugo na ito po'y kinaskas sa dalawang magkabilang hamba at doon sa itaas, ano po, yung dugo ng kordero, sinasabi ng Panginoon, ito'y magiging tanda sa mga kabahayan kung saan kayo naninirahan, at kapag aking nakita ang dugo, lalampas ako sa inyo at hindi sasa inyo ang salot upang puksain kayo kapag akin nang sinaktan ang lupain ng Ehipto. Noon at ngayon, ang Passover kabilang sa maraming mga solemn na kapistahan ng mga Hudyo, ang Passover na po yata ang isa sa pinaka-taimtim, isa sa pinaka-solemn na kapistahan ng mga Hudyo, dahil pinagdiriwang ang gabi at ang panahon na kung kailan at saan nagpakita ang Diyos ng mga kababalaghan at mga tanda, at nailabas sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay. At isa po sa hindi mapagkakamalan tema ng Passover ay yung dugo. Nang sabi ng Panginoon, ang dugo ng korderong yon na sumasalarawan sa dugo ng kordero ng Diyos, si Jesu Kristo. Ang sabi ng Panginoon, kapag nakita ko ang dugo, ako'y lalampas sa inyo at hindi kayo tatalaban ng salot. Now, many centuries later, the Apostle Paul, ang Apostol Pablo, inulit niya ang katotohanan niyan nung sabihin niya sa mga mananampalatayang taga Corinto ang ganito in 1 Corinthians 5 verse 7. Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump as ye are unleavened. Now watch it. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Linisin nga ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong kumpol kung papaanong kayo'y hindi nalagyan na lebadura, sapagkat maging si Kristo, watch it, na ating paglampas, our Passover, is sacrifice for us. Sapagkat maging si Kristo, wika ni Apostol Pablo, na siyang ating paglampas ay inihandog para sa atin. Kung papaanong noong panahong nasa Ehipto at mga alipin ng mga anak ni Israel, nilampasan sila ng kahatulan at kaparusahan ng Diyos, gayon din sinasabing ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo na siya ring naging ating Passover, na siyang ating paglampas, ay hinihandog para sa atin. At pagtayo natin sa harapan ng Diyos, pag nakita ang dugo na yan na naka-apply sa ating kaluluwa, sinasabi rin ng Panginoon, there is therefore now no condemnation. Ito po ang inyong lingkod, Brother Rodel Maliari, na palaging nagpapaalala po sa inyo, mas pinagpala ang daan ng Panginoon. Read the Bible, pray every day.
Kung kayo po'y may katanungan sa katatapos na mensahe o nagnanais makipag-ugnayan sa amin, sumulat po sa aming mailing address, Send the Light Ministries, P.O. Box 52164, Angeles City, 2009, Philippines. O mag-email sa sendthelight_philippines@yahoo.com. Kami rin po ay may website sa www.sendthelight-philippines.org.